Ibru tarkatingi limi inbe balana ru. Melkisedek iye awaram arono atu. Ngan Melkisedek tani in tolkuto mai yo matan kala tanamai salemi. Inbe ye in tolke parwanga supang marotani yo enamaisan le inepeti. Ngan ye kene yo awaram ilos di tolkuto mai mai kapala ye patoko nga imulu ye in nga ngani tawaraya Melkisedek tani. Le Melkisedek ipamere ye betanga dokmata. Abet nen ngan maro ye urada dokmata panga. Mutung la awaram ipoto sotina le mot yo ikap ye patoko nga. Ngan lekin ye budanga sangaul. Inbe ikawa budanga tupang Melkisedek. Ngan Melkisedek tani in ene luno ki ru atu innen tolkuto mai yo ito dara dokmata nononi inbe san innen tolkuto mai ke malalamai yo ene salemi ngan bitanga yo salemi in luno ki nen lo silene le ye in tolkuto mai ke lo silene inbe Melkisedek tani in rauke maroiwete togo pa, ye tamana to ye tinana, to ye di sasaki, ngan pitiap. Inbe iringa lot galanga, ye keyo tipasiu ye yi, to ye keyo imata ye yi, in pitiap lapau. Ngan nenle ye indao ben marona tuno, le ye tolke parwanga supang maro, ainebe nen le taukan motinge. Inbe matamuto ye dario awaram yipang Melkisedeki ngan ye in sutina limot yo ikap ye patokonga manipotele ikin ye budanga sangaul. Inbe ikawa budanga tupang Melkisedek tani ngan sasakiri yo awaram intol enamay lapaw bung dario yipang Melkisedeki in ipapusi pairinen Melkisedek intol enamay molmol. Kakamata, werke maroyo ikapang musi ngan iwete bet di Israel tipoto so kiri ye buranga sangaul longan bet tikawa buranga tupang di diri kapala yo tipa ye rara ke liwi a tiye itoltol ke paruranga supang maronga di ngan di lew tiye di Israel nga rara ata lew yeso di ngan sasakiri la awarami bung wirke maroi wede bet, di ngan la bet, tiye dara tani in nga. Ngan Melkisedek tani, inipa e rara ke liwi tiap. Bung le ikap sutina, yo awaram ikap ye patokongo, ay puto ye budanga sangaul nga, ngan budanga tu. Ngan awaram, in tol tani yo maroi pamere betanga merana panga, bet disasiki aluni, le ye inena maisan. Bung Melkisedek ipamere ye betang dokmata, abet nen ngan maro ye urat dokmata panga. Nen leo ke bet lut sarar tiap, bung le lut galanganen. Tol yo ena mai le ilu ete ye ena sani, in ye la ole ipamere ye betang dokmata, abet nen ngan maro ye urat dokmata panga i. Ngan di sasake liwi, yo tiitol-tol ke parang supang marunga ngan tikap sutina kiri Israel. Yo tipuota ikin ye buranga sangaul ngan buranga tu. Inbe di ngan tiye urata kiri. Longan be timmata tila. Inbe ditol-tol kapala tikap neri. Bung Melkisedek yo ikawa so buranga tu ye so yo awaram ipuoto le ikin ye buranga sangaul nga indawa ben inipinen le takuan matenge. Yeso, rauke maro iwete toko betanga sa ye matenga ki ngantia. Ngan ye kenetani yo Melkisedek itawaraya waram a ipoto suki le ikin ye budanga sangaul. Mutung ikawa budanga tu panganga ngan liwiin pumbe ye rarake awaram a tipasi yutio. Nen le ben ye ininipe raralono ke sasaki go. Ngan na nga, ye kene yo awaram ikap sutina ngan pang Melkisedek nga, ngan ben liwi ye di diena kapala, yu tiei parranga Yesu ngan tiei tinepe inbe tiei nen. Leule iri nga tawete nen. Ditoltol yu kanakana ngan tikap su buranga tu ke so yu diltol ke Israel tipoto. Leikin ye buranga sangaun nga di ngan ye awram bene ngan ben tikawa su buranga tu pang Melkisedek. Yesu in dawa ben Melkisedek. Aronu sangaul inbe balana tu. Ngan wirke maru yu kapang musi ngan iwetenen. Bet liwiye di tamoto yu tipaye raraki ngan dila bet ti itoltol ke parang supang maru nga. Ngan tina itara dari yu nenin nga le wirkapal yu maru kapang diltol ke Israel nga ngan tikuro lo daratani inpono. Bong kumata bet liwiye di rarakitina, nganti urata kiri, le ditol tinebe le taukari busuni ya maromatana nga, ngan nga gilei, ale tolsan mulu, yo ipaye rarake liwiti api, in pombe bet, ye tolke parangasu nga. Ngan tolsan tani, indawa ben arontiap, bong ye indawa ben Melkisedek. Ngan nga, kumata bet urata ke parangasu, in idika ilaye tolsan nga nganule wir kapala tina ngan idik lapaw. Ngan so tina yu amwitiwiti ye nga ngan ye tolmay kiri yu ipaye rarake liwiti api. Inbe di rarake ngan sa yu mugu ngan ye tolke parrangasu a ye uradye kakawa ke parrangasu ngan tia. Yeso, ide nga lot galanganen tolmay kiri inipaye rarayo ke yudai. Inbe, mose iwete toko betangasa, ye rarake yuda, bet ule atukiri, ye tolke parangasu, ngan pitea biege. Ngan betangatani, ye wirke maroi, in iringa ke bet, lut galanga ye dok. Yeso, tolsan mulu, ke parangasu yo daben Melkisedeki, in pombeo. Inbe, toltani, in wirke marula iweta ye tolke parangasu, to ye inipaye rarake liwi lale ye tolke parangasu ngantiap. Bung ye tolke parangasu ye guranamai ki yo ikenye ale inibinen le taukan matengi. Ngan rauke maru iwetenen o ngin tolke parangasu inbe ole kunibinen le taukan motingi. Ongin tolke parangasu dawa ben Melkisedek. Betanga merane yo gruni inbe betanga merane yo pauni. Arono sangaul inbe balana limi betul. Ngan nenle wirdio mugunga ngan dogot nga ileno. Yeso taukan gurana yo bet ilon di toltol yenga. Inbe wirtina ngan yeito godarasa. Yo bet ilonidi a tanebele taukara busuni ya maromatana ngantia. Bung maroita radara pauno yo illoso daro gruno ke weri. Letina iringa tatar matara ye dara pauno taninga nganke bet talapata ye maro. Inbe krisi in maroi pamere betanga ye yetuniene aywede molmolle yete bet ule ye tolke parangasu. Bong liwi ye di toltol kapala ke parangasu, ngan maro ye dara nen, ye di tiap. Bong kenyo maro itara Yesu, bet ye tolke parangasu ye in nga, ngan ipamire betanga ye, ye to unene, aywete molmol le etapanga. Le rauke maro iwete nen, autol mai kiongi, in apamire betanga pong, ye auto kek, a awete molmol le etenen. Ongin ulek ye tolke parangasu, akuneb nen le taukam motingi, ngan nen le oke bet, apalele lok mulutiak. Ngan dada paunu yo maru pamire betanga kipang Yesu yei, in dokma ata kita uno, le illoso betanga yo ke mugi, in be dada tani, in maru tarulo Yesu bene, le idinga lot galanganen, ule yi le pombe malmol. Mungan di toltol aluno, ta ti toltol ke parangasupang marunga. yeso kapalo le timata a tige hurata kiri longan bet dil tol tilundi a tie hurata kiri bong yesu yo inebenen le tawkan matengi in ye hurata ben tolke parrasu ngale kinsu ne naila nganla dil tol yo titar luri mirana panganga ngantila pata ye maro abet nen ngan ilundi molmol inbe ipamuludi yeso dokte apyo bet igarungdi nganule yeinen yeso yein tokan matenga le inepenen abet nen ngan kanakana ngan igap kodi inbe iturmaro yeso yo bet ilundi yenga le tolkutomai ke parang so yo neni inke bet iluni di dokma adle mot yeso yein dao ben Dito tolke sen nene, ngatia, bong ye inito darok maatele mot, yo marulono bet ito nga. Inbe taukan busuni ya matana. Inbe luno ikin kalangana dok maate ya matana. Inbe ye in maru yitma kene, le ilo eta san. Le ye in dao ben, dito tolku tumay may kapala, yo ke parranga su, ngantia. Di nganti paruro su ke parranga, Ye ke kanakana nga le mot. Inbe di nganti parranga ye senene kiri mugu. Longan bet, ye senene kiri tol kapala. Bung kene yo, ye suraya lono bet, ye te uno ye parranga ye, pang maro ye senene kiri tol nga, ngan le ye inen patulew, le mot kita uno. Le molmol, di tol kutumay may ke parranga su, yo wer ipote di nga, Ngandingan tau kari guradi le timmata. Bong murye wirtina ke maro yo ikappang musinga. Ngan maro ipamiri betanga ye. Yeto unene. Aywede molmol le etenen. Bet natunula bet. Ye tol kutumai ke parranga suyi. Ngan ye inito maro lone le imot. Le tau kan busune ye matana. Inbe ole inepe le ikinen lew. Nen le tau kan motingi.